Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Антивірус». І з нами на зв'язку директор Інституту релігійних наук Святого Фоми Аквінського, отець Петро Балох. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Отже, прагну з вами обговорити багато тем, ну і що, звісно, в епіцентрі буде одна така тема, яку от кожного року ми маємо висвітлювати, хоча, здається, вона вже набила певну оскомину. Можливо, б я і не просив вас її відкоментувати, якби ви не загружувались в цей матеріал, саме таке слово використаю, оскільки знаю, що неодноразово ви писали блог на цю тему, мова йде про свято Геловіну, так? Ага. Тому що дуже багато різноманітних, знаєте, було порад не святкувати, тому що і багато авторами цих порад були екзорцисти, які, очевидно, можливо, набачились плодами цього Геловіну і потім мали собі клопоту, щоб людей якось від певних залежностей, які, можливо, якось поглибилися ці залежності в результаті святкування цього маскараду. Отож, отже, ваше власне рефлексія на це свято, ставлення до цього свято, от якби до вас, наприклад, в конфесіоналі підійшов хлопець чи дівчина, неважливо, хто і сказав, от у нас на роботі корпоратив, Геловін, ну, якби дружня компанія, а я там такий ревний католик. І кажуть прийти всім там, не знаю, в якихось таких костюмах дивакуватих, там, не знаю, скелета чи баби Яги, чи ще когось. Ну, і там якісь повторювати речі, типу там цукерки або смерть, або щось там, не знаю, щось зі смертю пов'язано. От ваша рекомендація як душпастиря?
Ну, яка рекомендація? Я те, що я писав більш історичні справи, аніж сучасні. Сучасні справи – це зовсім геть інше. І в залежності від регіону, ну, то воно буде відрізнятися. В одних країнах це якесь таке звичайне комерційне свято, типу в Сполучених Штатах. І з ним пов'язаний, ну, просто продаж, розпродаж, подібно як на Різдво. І там католики в цьому беруть участь, і священники, і єпископи, і там зовсім інша культура. Натомість десь тут у нас, чи ще десь, не знаю, в Польщі, чи в інших середовищах, ну, то це вже там і інакше, і свято набуло такого, можна сказати, ну, дехто каже, демонічного характеру, тому що чорне, тому що маски, тому що перевдягання і смерті і так далі. Тому я писав історичне дослідження, звідки це все взялося, що про це належить пам'ятати, що це ні з якої диявольщини не взялося, тільки взялося з тих театрів середньовічних, про роздуми про смерть, про минущість цього життя і так далі. Що вже зробили з цим сучасні, ну, це вже інше питання. Натомість великим питанням є, чи це дійсно демонічне. Тому що, ну, демонізувати можна будь-що, і від тих самих екзорцистів я чув те, що Гаррі Поттер демонічний, що будь-яка література демонічна, бо і так далі. Ну, це вже, вибачте, але нісенітниці. Бо демонізувати можна все і знайти навіть людей, які від чогось там отримали якийсь психічний розлад чи навіть нечистого духа. Це не важко, бо люди, ось у Франції терорист, вбивця, психічно хворий, Коран читав. Ну, релігійну книжку, ну, можна Біблію читати і стати терористом. Це бачимо, різні є прояви цього. І це не означає, що Біблія зараз це сатанічна чи демонічна, бо хтось від неї захворів чи став навіженим. Тому тут питання, якби питали мене, чи святкувати, то залежить, що вони святкують. Якщо би це прийшли якісь, не знаю, сатаністи дійсно, але вони би, звичайно, не прийшли до конфесіоналу, але теоретично, прийшли б і сказали, чи їм це святкувати, ну, то ясно, що я не можу порадити, а тим більше заохочувати до якихось сатанинських обрядів чи так далі. Коли натомість люди щось там комерційне, своє корпоративне чи щось святкують, то я би сказав, це не моя справа. Це не моя справа, це не входить в мою компетенцію, ваші світські забави чи будь-що. Тому що, ну кажу, бачити у всьому диявольщину, ну це, я би так сказав, це і є від диявола. З одного боку, диявол заохочує ніде його не бачити, а з другого боку, заохочує бачити його всюди. Всюди підряд, у культурі, у обрядах, у якихось там маскарадах і так далі. То це дві крайнощі, правда? Натомість диявола треба бачити перед усім, належить пам'ятати, що диявол – це не матеріальна річ, це дух. І він не одягається в якісь страшилки і якісь потвори. Тільки він завжди гарний і прекрасний, він спокусливий. Людина тягнеться до нього. І зазвичай спокуси диявола дуже привабливі і дуже людина хоче цього. А не, як ми собі десь видумали, це з язичних культів якихось прийшло до християн деяких така думка, що ось щось бридке таке, то воно ось від диявола. Ну, не так диявол діє, він трошки інакше діє.
Трошки розумніше, ніж ми думаємо.
Набагато розумніше. Це би було так все просто. Ось бачиш щось, скелет, бачиш якусь смерть, бачиш когось, хто одівся в якісь, не знаю, копита, чи ще там щось. Теж питання, звідки ця думка, що копита і роги – це диявол. Ось це теж язичництво, це не християнство абсолютно. В християнстві немає образу, що диявол – це хтось з копитами, з рогами. Це звідкись прийшло, я не знаю, хто так твердить, то це, можна сказати, майже язичник, але не християнин. Диявол, ось варто собі почитати про дію диявола у Святому Письмі, в Новому Заповіті, чи апостол Павло, чи Ісус Христос, коли говорить. Ось там і є описане, як діє сатана і диявол. Чи книга «Буття», «Підступ», «Обман», спокусливі слова, які заохочують до споживання забороненого плоду і так далі. Ось це є справжня дія диявола, а не якісь маскаради, перевдягання, що має місце чи то в театрі, чи то навіть у християнських вертепах. Ми ж коли ходили і діти грали вертеп, то в нас завжди був і пастир, і ангел, і чорт. Там був, то ніхто кому в голову не приходило називати вертеп диявольським, бо там персонаж такий був, цей чорт, один хлопець там зазвичай грав це, правда?
Отже, давайте тоді так більш конкретніше, можливо, нашим слухачам треба привести такі приклади, якісь скеровані до якоїсь ситуації, ну от, наприклад, вдягати костюм там чорта, а поверх цього костюму якусь там пектограму. От екзорцисти особливо на цьому наголошують, що от якщо ви вдягаєте якийсь символ, який скеровує на певну потайбічність, скеровано так до диявола, то це небезпечно. Через це вже можуть бути певні наслідки. Навіть якщо ви їх не вірите, а легковажно їх вдягаєте. То ось це може бути вже небезпечним, навіть якщо ти в це не віриш, просто собі вдяг, бо прикольно, як би сказала молодь.
Бачите, магічне мислення присутнє серед деяких християн теж, і якась така думка, що якісь предмети, амулети зараз можуть на тебе так подіяти. Правда, знову-таки відвертання від суті християнства, що може на людину подіяти, як Ісус Христос говорив, правда, що занечищує людину, і Христос перерахував. Євангеліє від Марка, це є 7-й розділ, правда? Гординя, облуда, нечистота, заздрість і так далі. Ось це занечищує людину. А це свідоме і добровільне діяння якесь, скероване чи проти ближнього, чи проти Бога, чи проти себе. і так далі. Натомість різні амулети, різні, а ще більшість людей, я підозрюю, ну, я не говорю тут про тих дійсно активних сатаністів, які там використовують різні пентаграми, чи ще там щось, різні свої символи, щось там викликають, якихось нечистих духів, диявола призивають, ну, то і потім мають, чи мають, чи ні, проблеми, це вже там дослідники можуть сказати. Натомість людина, яка, правда, несвідомо щось там одягає, хіба що хтось дійсно свідомо одягає якусь пентаграму чи щось, і свідомий, що чи собі в думках, у серці говорить, що це знак диявола. Ось тоді він вже в серці собі, правда, якось йде в тому напрямку. Натомість якісь такі знаки, я йду вулицею, хтось на мене щось, не знаю, наприклад, намалює на мене, або в кишеню мені підкине, що це може мені зашкодити. Ну, вибачте, ну це магізм, типовий аязичницький магізм, нічого спільно з християнством не може і не має. Правда, що якісь речі, предмети, знаки можуть мені зашкодити, а коли я у цьому не в курсі, коли я не дав згоду на це. Християнство завжди підкреслює, зло, гріх з'являється в моєму житті через мою добровільну згоду. Правда, тому десь ті навіжені люди, вони можуть розповідати там, що щось на них подіяло, але треба дослідити, десь колись людина ця дала згоду на це зло. Ось тоді воно і подіяло, а не так автоматично, не так ось, що хтось там бере участь, наприклад, я не знаю, ось тепер будуть там в Америці чи де в Хеловіні цукерки якісь там роздавати, вони це трактують як забаву, як світську, абсолютно, як ще якийсь карнавал різдвяний чи який. То, що це на них зараз диявол подіє, коли вони абсолютно про диявола навіть не згадують і не думають у цьому. То це таке мислення, воно магічне, а отже язичницьке і не християнське.
А якщо я так питання поставлю, чи віруючий католик може приймати участь в святкуванні Хеловіну?
Ну, так дивіться, я ж вам сказав, в Америці ці всі католики в цьому приймають участь.
Майже. А ми не знаємо, чи вони віруючі тут.
Віруючі. Мене знайомі, віруючі, абсолютно практикуючі. Просто я повторю, нам це незвично, бо ми спочатку демонізували це свято, а потім дивуємося, що хтось у цьому бере участь. Вибачте, спочатку треба трошки його віддемонізувати, щоб зрозуміти, що це для тих людей абсолютно світська забава. Вона не має нічого спільного для них з диявольщиною, якою її охрестили в 20 столітті, починаючи з кінця 19 століття десь там і потім 20-те. До того часу, я вже не говорю про середньовіччя, коли це було абсолютно християнське свято. Воно потім стало світським, потім прибрало собі такі елементи, як там відьма, потім ці інші такі жахливі елементи стали тут розмальовувати. Гарбуз з'явився в 20 столітті абсолютно, ну, а перед тим 19-му ріпа була. Вирізали там різні, нібито наслідували тих друїдів з Ірландії. Хоча Геловін не сильно має щось спільне з тими друїдами, незважаючи на те, що там говорить Вікіпедія помилково. То і почалося ось таке, щось таке. І в християнам деяким ревним прийшло в голову, що це дияволщина, що це. І тому питання, а як же католики можуть в цьому брати участь? В Америці натомість не дійшло до того, щоб демонізувати це свято. Ну, деякі там, можливо, там пишуть про це, але це дуже рідко. Більшість абсолютно католиків там навіть ось святкує це з дітьми, як у нас ось такі ті були утренніки, ранки.
Так.
Якщо хтось хоче собі зрозуміти це, порівняти, то десь на тому самому рівні.
Ну, у нас там зайчики були, навіть відьом щось, я не пам'ятаю.
Так. Зайчики, але деколи з'являлися в нас в казках і персонажі, і Баба Яга. Правда, ну це ж відьма, правда?
Отже, дивіться, давайте тоді ви сказали про написані якісь там листі, рекомендації. Я пам'ятаю, що і польські єпископи, так, і багато так. В різних країнах вони не рекомендували брати.
Так, я пам'ятаю, польські єпископи прочитали у Вікіпедії, бо я читав той лист, і вони там починали, вже лист починався з, ну, нісенітниці. Це свято, яке походить з язичницьких культів. Ну, вибачайте, ну, не можна Вікіпедію читати, коли пишеш лист. Тільки треба спеціалістів трошки попитати. І вони теж прочитали у Вікіпедії, покликалися на те, що це з якихось там шабашів і так далі береться. Ну, і на цьому збудували цілий лист, що не заохочують. Окей. Якщо, повторюю, хтось свідомо і добровільно, святкуючи це свято, вважає, що він десь там, ну, десь в контакт з дияволом входить чи щось, тоді, звичайно, що це не християнське. А якщо натомість це щось світська забава, як для молоді дискотека чи для когось там якийсь вечір, то, звичайно, з перевдяганнями, як у нас було в дитинстві, кімната страху, такий атракціон
Так,
був на
так, так.
каруселях. Ну і ми там їхали, і це для дітей було адреналін. І там ті різні ось такі якраз були присутні в цій кімнаті, ти потягом таким проїжджав, і там і рука така, і скелети були, і все. Абсолютно погралися діти і повернулися. І що, ми ж не стали від того навіженими чи ще щось. Якби натомість хтось там їхав у цю кімнату, щоб, не знаю, духів якихось нечистих викликати, свідомо, добровільно в контакт з дияволом вступати, оце вже інша справа. Правда? Повторюю ще раз, ключем до всього є свідома, добровільна згода чинити зло, грішити і контактувати, йти на діалог з дияволом. Ось це є. Натомість жодна інша форма, то це, якщо хтось про це твердить, то це магізм, язичництво, і це не є християнське, не є християнським вченням.
Ну, давайте, щоб тоді закрити тему, от як ставитися до застережень екзорцистів, які кажуть, от просто на гарматний постріл, от не підходити, і там,
Так.
щоб не розбиратись навіть свідомо, несвідомо, навіть не дивитись на ту пентаграму і на ті кості, от просто от нема там вас і все. А ви
Так.
читали такі застереження? То як
Звичайно,
тут
я
так?
читав і навіть написав про екзорцизми теж у книжці. Воно є, щоб екзорцисти старалися добре робити свою справу і не бути спеціалістами в тих справах, в яких вони не є спеціалістами. А передусім, щоб цікавитися вченням церкви, цікавитися катехізмом. Що катехізм пише про це? Катехізм про це нічого не пише. Що, які інструкції видає офіційні церква, Ватикан у даному випадку? Нічого Ватикан не видає. І тому екзорцист трошки деякі стають у своїй гордині такими порадниками у всьому, і люди починають перестають слухати церкву, теологів, богословів, починають слухати екзорцистів. Аргументом тут є, що екзорцист спілкується з дияволом, то він знає. Вибачте, диявол – це батько брехні. А з ним спілкуватися, то це знання перекручене. Тому тут, ну, на жаль, ну, люди цілими масами слухають, і деколи ось це такі поради і проти цього, і проти того, це не читати, то не дивитися, бо всюди диявол, всюди цей. Це таке навіювання, ось це є диявольщина, вибачайте. Це є диявольщина, вганяти страх у людей і показувати їм, що всюди, де не посунешся,
Отче, а
диявол.
можна тут отак от,
Так.
тому що, я не думаю, не всі люди знають про цю вашу тезу одну з, що екзорцисти спілкуються з дияволом. Просто нашим слухачам треба сказати, що згідно обряду екзорцизму Лева XIII, екзорцизм має право запитати у одержимого, чому там ця людина стала одержимою, і нечистий, типу, має відповісти. В такий спосіб іде спілкування. Скажіть, а от та інформація, яку отримує екзорцист, що увійдення в цю людину відбулося в результаті там того-то гріха, ну, вона начебто має бути корисною, так? І екзорцист може поділитися нею людям.
Так, тільки завжди треба пам'ятати, що інформація, навіть отримана, почута від диявола, її треба фільтрувати. Диявол є батьком брехні. І полягати на цій інформації, правда, ну це ми довіряємо Ісусу Христу. Ось ці ікони: Ісусе, довіряю тобі, а не дияволу. те, що він там говорить. Диявол різні речі говорить, і зазвичай брехливі. Тому тут треба просто зважати, тут треба, вимагається від екзорциста велика покора, правда, щоб це зважати на це, бо диявол, передусім, його теж цікавить сам екзорцист. Як його обкрутити навколо пальця, щоб екзорцист собі ніколи не подумав, що він уже панує над дияволом. Диявол набагато потужніший від екзорциста, від людини, і лише силою Христа, і лише силою покори можна диявола перемогти. Правда? Навіть коли екзорцист наказує, є в обряді там, дияволу, то силою іменем Ісуса Христа, не своїм власним, не своїми силами, правда, тільки іменем Ісуса Христа і його благодаті. Зрештою, у православній церкві кожен православний священик не має таку владу екзорцизму. Тому тут ось, власне, і це правильно. Священик, який служить Євхаристію, який має контакти з тілом і кров'ю Христа, з жертвою, то чому би не мав силою цього ж Христа цю владу над дияволом? Зрештою, коли відпускає гріхи в сповіді, то теж це є сила, відпускає, якби виганяє ті всі злі духи з людини, яка визнала це, яка хоче навернутися і навертається, і розкаюється. То це є теж влада над нечистими духами, також у кожного священика в таїнствах. Правда, схрещення, якщо ви знаєте, доросле, коли хрестять, а дітей теж, то там є екзорцизми. Так, дияволу наказує,
ізречення,
чи відрікаєшся від сатани. Правда, ось кожен священик це робить, це теж там має місце цей обряд. Правда.
Ну що ж, переходимо до наступних тем, на жаль, не менш таких важких. Отже, я лише хочу нагадати, можливо, сказати вперше для тих, хто приєднався щойно з нами сьогодні в програмі «Мій антивірус» отець Петро Балух, директор Інституту релігійних наук Святого Фоми Аквінського. І ми говоримо на найактуальніші за кілька тижнів теми. Переходимо до проабортивних демонстрацій, які є в Польщі, і вже другий тиждень не сходять з центральних сторінок інтернет-ресурсів і газет, і журналів, і багато ліберальних засобів масової інформації, звісно, що це підтримує. І є підозра, що це натхненне Соросом, світовим маніпулятором і так далі, тому подібне, який хоче підірвати сім'ю і чомусь от найбільше хоче підірвати її в Польщі, як кажуть деякі джерела. Але це здогадки, так? Це треба якесь серйозне дослідження провести. Я не маю такого дослідження серйозного, це лише, що називається, от такі думки підходящі. Ні, не знаю, наскільки. Отож, моє питання, знаєте, коли я думав, як сформулювати, тому що не хочеться бути таким шаблоністом. От треба так і все. Тому що, я думаю, нас слухає переважно там християнська аудиторія, вона розуміє, що аборт – це є гріх. Але от коли спілкуєшся зі світськими, нас, ну, християн, типу, церковлених, дорікають, що ми не розуміємо глибину питання. Отже, ви, як представник домініканського ордену, тобто людина з науковим спрямуванням і розумінням науковим суті проблеми, скажіть, будь ласка, можливо, ми дійсно десь, ну, не те, що не довчились, але от сама риторика, яка виходить на світських, вона є зрозумілою лише для нас, так? А для світських вона є якась така трошечки середньовічна, а можливо, надзвичайно якась така розумна і неприваблива до сучасних реалій, так? От як вам здається?
То, по-перше, якщо йдеться там про того Сороса, то те, що він робить, то всім відомо, тому що він це не укриває і він це декларує. Тому тут не треба якихось домислів чи щось, бо ну, це дійсно конспірологія якась така виходить, що він там десь укрито щось робить. Він нічого не укриває, його фонди, а чи відродження, чи які там багато різних фондів, різних назв, вони публічно декларують свої погляди, і це можна прослідкувати, і що вони роблять, і діяльність, і так далі. Натомість таке, така домисли, що ось ці люди, вони такі невільні, вони такі не зовсім свідомі, їм ними керують як стадом. Мені це нагадує, як росіяни колись говорили, що на Майдані, то це американці всім керують. Ті люди тим на Майдані, це таке бидло, це такі барани, вони нічого не знають, а там все американці, печеньки і все таке. Ну ось це в тому самому стилі. Я як деколи спілкуюся з тими протестувальниками, чи з тими, хто з ними спілкується, то ці люди переконані, що ними ніхто не керує. Вони самі прийшли там з таким озлобленням, злобою, там вийшли на ці вулиці. Це їх свідомий такий акт. І починають там кричати, деякі профанувати храми і так далі. Це їх, ну, ось вони так виражають свою злість. І питання чому? Ну, ось, а ось тут уже аналітика, тут уже не домисли, а аналітика більш-менш притомна і вже не перший рік вона проводиться. Це є не, якби, або це закон про заборону одного з трьох винятків щодо абортів, бо ми пам'ятаємо, в Польщі аборти заборонені були, крім трьох винятків, коли загроза життю матері, коли плід може правдоподібно народитися хворим, інвалідом чи померти, і коли дитина зачата в результаті зґвалтування чи якихось протизаконних дій. Три ось ці були винятки, і другий ось виняток Конституційний трибунал Польщі скасував, що якщо плід хворий. Тобто світські медіа деякі, які говорять, що там повністю заборонили аборти, це неправда. Лише другий виняток. Але це стало таким, можна сказати, ця відміна закону, вона стала таким імпульсом, щоб виразити своє незадоволення, свою злість, як кажуть там ті, які аналізують це, з приводу симбіозу, чи як би це сказати, церкви і держави в Польщі. Ось там протистояння між там, скажімо, правими, лівими, чи там, не знаю, як це, консервативними і ліберальними, вже в Польщі не один рік розпалюється. І тут, якби, та друга сторона, та опозиція тепер побачила, що ось вже ось аж так доходить, що в закони видають, які їм там якусь там свободу, на їх точку зору відбирають, і вони вийшли на вулицю. Це фактично протестування не настільки проти заборони абортів, хоча в першу чергу так, але це проти церкви, на жаль. Тому церква повинна собі переосмислити в Польщі свою роль і чи варто їй з державою аж так тісно бути, правда, чи користуватися послугами держави, привілеями, правда. І тому ось ці люди десь таке озлоблені, а це люди не практикуючи вже, а більшість із них пройшли катехези, щоб цікавіше було в школі. Ось це питання щодо дієвості чи катехез у школі, ось це всі, або деякі з них навіть міністрантами були. Це більшість молодих людей, як я там дивлюся, це молодь. В основному це не старі люди, а це молодь, тобто майбутнє церкви. Це означає, що яке майбутнє в польській церкві? Воно може бути дуже таке мізерне, якщо ця вся молодь ось так протестує там проти цих. І третє, ось свідомість. Чи ми говоримо мовою зрозумілою тим людям, чи незрозумілою? Ми говоримо про щось, на мою думку, що не є усталене і не є згоди всіх щодо щодо термінології, можна навіть сказати. Чи це плід, чи це людина в утробі матері. Чи це ембріон, чи це вже, навіть якщо він виглядає як ембріон, чи це, як кажуть християни, з тілом і душою людина, зародку. Правда, ось тут це не є для всіх очевидне. І одні, і другі покликуються на якісь там, одні кажуть, там уже серце б'ється на п'ятий день, чи там уже ще там щось є, нервна система є, а ті кажуть, ну так це і у всіх звірей там є те саме, то це не означає, що це людина. Тобто треба це на цьому рівні, щоб усі дійшли згоди, так як дійшли згоди, що людська особа, незалежно від релігії, раси, походження і так далі, є людською особою і має те саме права, ту саму гідність, хоча це не відразу далося, це прийшло століттями. І треба було декларативно, це десь там ось аж врешті в 20 столітті декларація прав людини, про це говорить, 1948 рік, що всі люди рівні і так далі. Бо Гітлер щось там говорив, що не, це воно не так. І тому тут треба, щоб десь так само в декларації з'явилося якісь міжнародні, і щоб це всі сприйняли, що всі люди рівні від зачаття. Не лише від народження, як декларація прав людини говорить, але від зачаття. Ось і тоді не було би дискусій про лайф, про чойс, бо немає дискусії про лайф, про чойс щодо народженої дитини. Що одні хочуть, щоб вона жила, а інші вважають, що можна її в певних випадках вбити. Ні, про це нема дискусії, бо це вже встановлено, що дитина від народження ось є людиною. А до народження це ще не встановлено. І тому ті там протестувальники, вони переконані, що вони праві. А ті, які проти цих протестувальників, які за життя, зачати, то вони переконані, що вони праві. Ну і такі переконання в своїй правоті будуть довго і протистояти один одному, поки не буде декларативно встановлено, що ось це є людина. І останнє. Незалежно від того, які є закони, незалежно від того, що там декларативно держава встановить, християнин і так не робить абортів. Християнин знає, що життя святе від самого зачаття. І йому, як перший християн, не сильно цікавили їх закони Римської імперії, що там римляни собі робили. А тепер ось християнин переймається сильно тими законами. Та хай буде їх і 20 тих антилюдських законів. Я у своїй совісті знаю, як я маю робити. Що я ніколи не вб'ю, ніколи не цей, а головне, я допоможу тій матері, яка має народити і думає про аборт, то якось ось парафії повинні якось збиратися і допомагати, бо зазвичай в більшості випадків, я переконаний, це є причина абортів. Невпевненість, матеріальні проблеми і так далі. Ті там вади плоду чи випадку зґвалтування, це якийсь відсоток, чому люди роблять аборти. А більшість абортів, ті сотні, тисячі, це тому, що ось працюють іще, чи не працюють, втратили працю, чи ще вчиться дівчина, чи там ще в родині непевність. Ось матеріальні проблеми, і тут на це треба звернути, між іншим, церкві теж, я думаю, увагу, щоб допомагати тим, не лише протестувати проти абортів з плакатами, ходи робити, але і теж дійсно якось допомогу якусь проводити.
Ви знаєте, дуже гарна відповідь, особливо в тій частині, де ви кажете, що християни абортів не роблять, але християни воцерковані, вони знають трошечки більше і знають, що силою самого вчинку відлучається та людина, яка робить аборт, жінка, так? Але для того, щоб знову ж таки стати членом спільноти, достатньо там щиро розкаятися і через єпископа знову ж таки буде включена ця особа в тіло Христове. Отже, ну от такий, можливо, холодний, практично-прагматичний підхід так вирішує цю ситуацію. Ну, можливо, трошечки з фарисейської точки зору, але не здається вам, що тут якось недосконала також система?
Ну, дивіться, ці канонічне це право, воно діє і воно має якийсь реальний вплив на практикуючих християн, які згрішили, на тих, які дійсно належать до церкви і ходять до неї, Натомість на людей, які вже давно покинули церкву, то їм сказати: ви знаєте, ваш вчинок, там аборт, який ви вчинили, вас там автоматично, це в канонічному праві називається late sententiae,
Так,
тобто
так.
силою самого вчинку людина екскомунікована. То їм це до одного, вибачаюсь, місця. Вони і так уже не в церкві. Тому вони протестують, ці протестувальники, проти того, щоб їм, фактично, вони вважають, що це церква, не настільки держава, навіть вони так говорять, церква їм накидує свої правила на загальнодержавному рівні. А в них інші погляди. Тому це, а ось для християн, тих, які практикують, тих, які причащаються, сповідаються, ну, то такі канонічні певні, як то кажуть, ну, можна сказати, це такі педагогічно, я би це не назвав каральні аж так, це скоріше такі, мають бути, ну, перестороги, то вони, можливо, я думаю, що є дієві в більшості випадків, що там, наприклад, профанація пресвятих дарів, це теж за це є екскомуніка, чи там, не знаю, ще там є декілька випадків, за що є екскомуніка. Там, наприклад, хтось не висвячений, а служив службу Божу, за це є екскомуніка. Хтось висвятив єпископа, ось як Лефебр це зробив, екскомуніка. Це є пересторога, щоб цього не робити. Це є для вірних, практикуючих, ось це воно є дієве. Натомість для людей, які поза церквою вже фактично, хоч і охрещені, чи покинули церкву, то воно вже для них ці декларації канонічні, вони їх не сприймають абсолютно.
Отже, останнє, що встигаю вас, на жаль, останнє, що встигаю вас сьогодні запитати. Історія знала випадки, коли папи римські виключали, екскомунікували глав держави за якісь там гріхи, так? Ну, і не завжди це гріхи були, як потім прояснювалося, але тим не менше, знали такі випадки неодноразово. От, наприклад, глава держави, який є там католиком таким ревним, приймає закон щодо абортів. Ну, і от моє питання, так, там виключення, не виключення, але ж глава держави чинить же, ну, гріх співмірний з тією жінкою, яка буде робити аборт, тому що він якби співучасник цього гріха. Якщо я неправильно розібрався в цій ситуації, буквально, будь ласка, мене виправте.
Ну, колись так, колись бачите, як ситуація була в середньовіччі, де церква з державою, починаючи з часів Григорія VII, це 11 століття, була боротьба, хто є головніший в цьому світі, світська влада чи церковна влада,
Це
врешті
зарюпопізм, так, такий собі.
церква перемогла, Григорій VII виключив Генріха, того короля німців, екскомунікував, і той каявся. І потім це в середньовіччі мало місце, і аж до новітніх часів, час від часу. Натомість тепер, коли діє всюди в світі розділення церкви і держави, відділення церкви від світських справ настало, і вже церква не має тої влади, я би навіть сказав, на щастя, бо церква має займатися іншими справами, аніж світськими. То тепер трошки цей політик, він, ну, ось він католик з одного боку, а з другого боку він є президентом чи прем'єром всіх громадян. І ось, між іншим, про це зайшло в Польщі. Ні, бо там влада, яка тепер партія при владі, вони в основному католики, такі досить практикуючі і так далі, і такі ще. Хоча в опозиції там теж католиків більше, то Польщі більшість католиків. І вони ось спробували, ну, свою віру перенести на справи публічні, світські. Ну, тобто, згідно зі своїм сумлінням. Але це не сподобалося там половині обивателів, громадян цієї країни. Тому політик зважає, постійно дивиться на те, на спільне благо, щоб не було, ось це Тома Аквінський говорив, не можна вводити якісь закони, які призведуть до війни громадянської у суспільстві. Навіть якщо це закони християнські чи ще якісь там. Бо не мож, бо політик, і політик на це мусить зважати, на мир у суспільстві. І такі, шукати такі способи, щоб у суспільстві було злагода, а не лише задоволена одна частина, в даному випадку християнська, а друга була принижена, чи вони так думають, що вони принижені, правда, чи ще там щось.
Але тоді це інша проблема. Небезпека взагалі відійти від християнських якихось законів.
Так, ну, політика, так. Ну так воно є, що робити.
Ну що ж, це був директор Інституту релігійних наук Святого Фоми Аквінського, отець Петро Балух. Отже, велика вам подяка за дуже цікаве і динамічне інтерв'ю. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!